A fervenza de fútbol sala femenino ocupa o cuarto posto na clasificación da segunda división do fútbol sala femenino grupo 1A. Convidamos ao seu delegado Fran Paz para falar do gran triunfo do domingo fronte ao Intersala por un tanteo de 7-3 e da marcha deste equipo comarcal nesta temporada. Bo día, Fran.
Hola, buenos días.
Empezamos ben a segunda volta, non? A que crees ti que se debe o triunfo?
Bueno, pois eu penso que o cambio de mentalidade. Acabamos a primeira volta empezando o ano pois con malas sensacións. Levábamos unha racha de tres derrotas consecutivas. Estábamos un pouco baixos de ánimo. Decidimos esa semana pois facer un pouco máis a menos os entrenamientos. Cambiamos o sistema de xogo. Tivemos unha pequena charla con cascativas, explicándolles que isto tiña que ser divertido, que o que primaba este ano era non ter ningunha contagiada, e parece que surtiu efecto.
Nun tuit dis: cada día máis convencido de que este deporte é de estados de ánimo. Cando chegades ao rindo sodes imparables. É o resumo deso, non?
Sin dúbida. Cando elas teñen ese estado de ánimo que xa o ves, xa as ves chegar, e xa dis, hoxe van a facer un bon partido. É verdad que xogamos contra as últimas, aínda que, bueno, non xogan nada mal para estar nesa posición, o sea, non lle fai mérito, pero sí é verdad que cando veñen con esos ánimos, tiñamos claro que ese día iba a ser un bon partido.
Fálanos do equipo. Tres xogadoras, entre elas a túa filla, son de Fene. Podemos empezar por elas.
Sí, bueno, pois a verdad son María Souto, Claudia e Lucía. Levan toda a vida na fervenza. Son as tres da mesma idade, cumplen 18 este ano, e nada, son a base da fervenza. Todas as cativas que van pasando por las diferentes etapas, desde que chegan pequeniñas, agora se ve o rendemento que dan, que están xogando en Segunda División Nacional.
En que posición xoga cada unha delas?
Mira, pois Lucía xoga de porteira, María Souto, digamos que algo universal, porque quizás sea a xogadora que máis talento ten no equipo, pode xogar de calqueira cousa, pero xoga máis de ala, e Claudia se especializou este ano en xogar de pívote, o está facendo realmente ben.
E as restantes xogadoras, as que non son de Fene?
Sí, bueno, a ver, son entre Narón e Ferrol, solo temos unha xogadora que é de Ribadeo, que por estudios a temos aquí, e nada, igual que as defende. Desde pequeniñas levan moitísimos anos con nós, por suerte temos moitas nenas, temos unha boa escuela, ou polo menos pensamos que temos unha boa escuela, e darlle pa diante a todas, e cando unhas se marchan para estudiar, porque, bueno, é lei de vida, ou fichan por outros equipos, que vai habendo relevos para que siga habendo equipo, primeiro equipo, claro.
En que pabellós entrenades?
Bueno, pois este ano é un pouco atípico, porque generalmente temos dous, tres pabellóns onde entrenar, pero este ano, pois, con restriccións e tal, estamos entrenando, pois entrenamos en Caranzas, entrenamos en Esteiro, entrenamos en As Lagoas, e agora mesmo, coa última restricción do toque de queda, seguramente temos que ir a entrenar a Castro tamén.
E hai equipo para estar máis arriba?
Non queremos pensar máis alá de en principio este ano tivemos dúas baixas importantes, unha de Cris Loures, que fichou polo Amarelle de primeira división, se foi estudiar a Coruña, é un paso adiante para ela e sobre todo para nós. Sabela, que é unha chica de Villalba que estaba estudiando medicina, bueno, está máis implicada no tema do COVID, bueno, pois un pouco por medo, por respeto, preferiu deixar este ano apartado o fútbol sala. Con esas baixas importantes, pois pensamos que o primeiro obxectivo é non contagiarse, ese é o primeiro obxectivo de todo, e segundo, intentar manter a categoría e darlle para diante.
E cal é o oso máis duro de roer na categoría?
O oso máis duro de roer. Pois a verdade é que a categoría é bastante igualada. Si é verdade que pode ser que Valdetires e Fisgón, que teñen xogadoras xa máis veteranas, con fichaxes, con contratos e tal, penso que poden ser quizás os dous equipos a ter máis en conta.
O vosso obxectivo entón é manterse na categoría e disfrutar xogando.
Sí, sí, sin duda. O primeiro é, como che dicía eu, cero contagios e despois todo o que veña, pois mellor. Si mantemos a categoría perfecta e se non, pois para baixo, que o que nos quede, que sería, vamos, o resumen da temporada. Se non somos capaces de estar na segunda división é porque non o merecemos, volveríamos a empezar desde abaixo.
Polos protocolos que se ven obrigadas as rapazas, por exemplo, a de estar con mascarilla?
Bueno, o protocolo non di eso. O protocolo di que ten que as cativas teñen que facer test semanales, 48 horas antes do partido, e non di nada das mascarillas. O sea, poderemos entrenar sin mascarilla. Que pasa? Nos tratamos de reforzar ese protocolo e entrenamos todos os días con mascarillas, excepto o día que non, o día que temos os test, xa nos quedamos no pabellón, ven un médico a facernos os test o pabellón, en canto damos todos negativos, pois ese día é o único que entrenamos sin mascarilla, que suele ser o viernes.
Fútbol ou fútbol sala femenino, que vantaxes e desventaxas ves a cada unha destas especialidades?
Bueno, eu sin duda, eu o fútbol deixei de velo fai moitos anos, ahora só sigo o fútbol sala, pero si é verdad que o fútbol sala, si ves o rendemento que ten, a parte de que o espacio é moito menor, co cal, ás veces, as intervencións que teñen as cativas é moito máis elevado con as intervencións co balón, ao final, na parte técnica, sempre van a mellorar moito máis, ou penso que moito máis no fútbol. E despois son as condicións, non? As condicións dun pabellón non cambian, sempre é o mismo pabellón, sempre é a mesma superficie, o mismo balón, non influe se hai vento, se hai chuvia e tal. Entonces penso que digamos que son as condicións máis constantes para poder, bueno, mellorar sempre técnicamente máis.
E para zonas chuviosas como Galicia, pois eso é unha moito mellor. Increíble, non?
E se che digo para o que debe de ser para os pais, todavía máis. Sí, sí.
A Fervenza saltou a redes esta fin de semana por un xesto, por un, non sei se chamalo incidente ou non chegou a ser incidente, que aconteceu no partido. Que ocorreu?
Bueno, realmente penso que non é nada extraordinario. Que pasa que bueno, se subiron a redes e bueno, pois parece que a xente tuvo boa acollida. Realmente son cousas que suceden moitas veces. Foi un choque fortuito donde unha xogadora nosa con unha rival pois chocan e quedan mancadas as dúas. O balón queda dividido e o collemos nós. Nos damos conta desde o banquillo que a xogadora, sobre todo a rival, que quedou máis mancada, que podía estar ferida. Mandamos parar as xogadoras, pero bueno, no transcurso do xogo non nos escoitan. Acabaron a xogada e acaban en gol. Entonces elas, cando se giran, ven a xogadora, xa nos escoitan, se acercan a ver como está. A xogadora realmente sí estaba mancada. De feito, na primeira parte xa non pudo xogar máis. Bueno, sale de nós e sale tamén das noxas xogadoras ou deixase marcar un gol. Íamos naquel momento 1-0, con ese gol que marcamos 2-0. O partido seguía aberto, pero pensábamos que era o correcto.
A outra xogadora na segunda parte xa volve xogar, ou seja, non foi nada grave.
Sí, nos interesamos por ela no descanso, nos dixo que bueno, que foi un golpe no baixo vientre ca rodilla da nosa xogadora, que foi máis golpe que outra cousa. Sí, na segunda parte saiu a xogar e nada.
E o incidente tuvo, si cabe, máis eco porque a Federación Galega de Fútbol destacou o xesto de deportividade e compartiu o vídeo no que se ve este suceso do xogo, non?
Sí, a ver, sempre bonito o que haya ese tipo de xestos. No fútbol sala, insisto, penso que se suelen ver, o ano pasado tamén o Parrulo, recordo que en un partido con Burela mancouse un xogador do Parrulo e o Burela tirou o balón quedándolle franco para facer un contra un. E bueno, nos quixemos dar tamén esa visibilidade, non, a ese xesto. Tuvemos a suerte de que nas redes sociales pois tuvo boa acollida, xente o retuiteou, sobre todo eso, a Federación Galega, algúns medios de comunicación. Entonces eso, bueno, pues todo que axude a mellorar o femenino e a visibilizalo, benvido sexa.
Con ese xesto despedimos a deportividade. A Federación Galega de Fútbol destacou o xesto compartindo o vídeo do momento. Definición de deportividade: comportamento adecuado ás normas de corrección na práctica dun deporte. Bravo, a fervenza, máxima admiración. Fran Paz, moitas grazas.
Moitísimas gracias a vos.